Earth News Radio 105,8.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό μήνα, καλές γιορτές, καλό χειμώνα, ε? Έτσι ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι τραγουδάρα, A Fragile Thing, Cure. Τι νομίζετε ότι είναι fragile, τι είναι εύθραυστο, μα η αγάπη. Γενική κεντρική ιδέα του τραγουδιού είναι ότι με κάνεις να πιστεύεις ότι με χρειάζεσαι, αλλά προσπαθείς πάρα πολύ και αισθάνεσαι τόσο λάθος. Μου υπόσχεσαι αυτό το για πάντα και λες ότι δεν θα αργήσει, αλλά είναι πολύ αργά και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν είναι πολύ παλιό τραγούδι, είναι μόλις του 2024, Cure. Λοιπόν, και έτσι ξεκινήσαμε, έτσι μας την έδωσε, πώς να το πω. Η διάθεση ήταν για την ευθραυστότητα, την ευαλωτότητα, είτε της αγάπης, των συναισθημάτων, των ανθρώπινων σχέσεων. Άλλωστε αυτό δεν κυνηγάμε όλοι, αυτό προς τα εκεί κατατείνουν τα πάντα, οι φιλοσοφίες, οι ιδεολογίες, οι συμβουλές, οι προτροπές, η συμπεριφορά, τα πάντα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή και αυτής της χρονιάς που σιγά σιγά εκπνέει, είμαστε στο τελευταίο μήνα του χρόνου, καλό μήνα Δεκέμβριο λοιπόν, και το είπα το καλές γιορτές να έχουμε γιατί το είπε το Google. Το είπε το Google με λαμπιόνια και γυρλάντες που εμφανίστηκε σήμερα στα τηλέφωνα, στις συσκευές και στα τάμπλετ και στις οθόνες μας. Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί αφού το είπε το Google, σίγουρα θα πάμε για γιορτές. Τι είναι αυτό το πράγμα ειλικρινά που έχουμε πάθει όλοι με αυτόν τον ψηφιακό εθισμό, με τον εθισμό στην οθόνη? Τελικά έχει συμβεί σε όλους μας και μάλιστα άκουγα ότι σιγά σιγά οι πολύ νέοι άνθρωποι, δηλαδή μεταξύ 25 και 30 ή και κάτω των 25, τόσο πολύ έχουν μπουχτίσει από αυτό το virtual, το εικονικό, το μη ανθρώπινο, το μη πραγματικό, που σιγά σιγά πάνε και για αποτοξίνωση, λέει, μόνοι τους, εφευρίσκοντας διάφορους τρόπους με βουτιά στο παρελθόν, δηλαδή να ανακαλύπτουν, ξέρω εγώ, πάλι τα damn phones, τα τηλέφωνα, τα συμβατικά, τα κινητά με τα κουμπάκια, ή να προσπαθούν γενικά να απεξαρτηθούν. Ωστόσο, εγώ έβλεπα ότι οι λέξεις της χρονιάς για το 2025 που εκπνέει είναι δύο. Τη μία θα την έχετε ήδη πάρει χαμπάρι εφόσον σκρολάρετε και χρησιμοποιείτε συνέχεια τις οθόνες σας. Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο από διάφορες ιστοσελίδες, από διάφορες πηγές ενημέρωσης και λέει, ας πούμε, ότι είναι η parasocial, η λέξη parasocial από το λεξικό του Cambridge, που σημαίνει, τι σημαίνει parasocial, και μόνο από αυτό μπορείτε να καταλάβετε μόνοι σας με την ετυμολογία, η μονόπλευρη συναισθηματική σύνδεση με έναν διάσημο ή με έναν influencer, που όμως δεν είναι αμοιβαίο. Δηλαδή ταυτίζεσαι τόσο πολύ με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, με τη δράση του, τη ζωή του, τον τρόπο του κτλ, που νομίζεις ότι είναι φίλος, ότι είσαι πολύ κοντά σε αυτόν, αλλά στην πραγματικότητα ούτε σε γνωρίζει ούτε τίποτα από αυτά. Αυτό το parasocial λοιπόν από μόνο του είναι η λέξη της χρονιάς, μια ουσιαστικά σχεδόν έτσι διαταραχή προσωπικότητας. Και το άλλο, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, το ένα είπαμε είναι Cambridge, το άλλο της Οξφόρδης, η άλλη λέξη φράση της χρονιάς 2025 είναι η rage bait, δηλαδή το δόλωμα οργής. Όπα λέω, μόλις είδα το rage, κάπου κόλλησα, έπαθα ένα μικρό σοκ, λέω εδώ είμαστε τώρα, αφού μιλάμε για οργή και για δόλωμα οργής στην κυριολεξία, σημαίνει δηλαδή ότι εδώ το πάμε πιο προχωρημένα. Δεν είναι μόνο το παρα-social, σχεδόν το παραφύση, δηλαδή το μη φυσιολογικό, είναι και η τάση προς την οργή. Δηλαδή έχεις θυμώσει με διάφορα πράγματα που ενδεχομένως συμβαίνουν γύρω σου ή στον ψηφιακό κόσμο, δεν μπορείς να το εκφράσεις αυτό, και αυτή η οργή μπορεί να εκφράζεται με ένα σωρό άλλους τρόπους. Το βλέπουμε ήδη γύρω μας με όλη την κλιμάκωση της εγκληματικής συμπεριφοράς και της βίαιης συμπεριφοράς από όλες τις ηλικίες. Θα μου πείτε τώρα τι σε έπιασε και μας κάνεις όλο αυτό το λογίδριο. Το συνδέω απόλυτα και γρήγορα με τα περιστατικά που σχεδόν κάθε μέρα, μη σας πω και κάθε και δύο και τρεις φορές την ημέρα, έρχονται στην αντίληψή μας μέσα από τις ειδήσεις. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό το τρομακτικό, σοκαριστικό τροχαίο με στη Λούτσα, με τον άνθρωπο που απλά ξεφόρτωνε τα πράγματα από το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και πέρασε και τον θέρισε αυτό το άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός λοιπόν του άλλου αυτοκινήτου, όταν του είπαν ότι μισό λεπτάκι, ξέρεις τι έχει γίνει εδώ, έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο, αυτός κοίταζε έτσι γύρω του χωρίς να έχει αντιληφθεί και λέει, μα με πονάει το αυτί μου, κάτι κατάλαβα από τη σύγκρουση και εμένα με πονάει το αυτί μου. Είναι μερικά μόνο. Θα μπορούσα να βρω χιλιάδες, εκατοντάδες να σχολιάσουμε μαζί, αλλά όσο και να τα σχολιάσουμε, μένουν δυστυχώς, πολύ φοβάμαι, στο όριο του σχολιασμού. Δηλαδή της θεωρίας. Δηλαδή της απλής παρατήρησης. Και αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο. Κατά τα άλλα, σας μαύρισα για τα καλά το απόγευμα και την καρδιά, έτσι, προσπαθώ. Είναι λέξεις, είναι φράσεις, είναι σκέψεις που θέλω να μοιράζομαι μαζί σας και ξέρετε, στην πορεία της μέρας, από το πρωί ή από χθες το βράδυ που θέλοντας και μη το μυαλό τρέχει και δεν μπορείς να το σταματήσεις, άλλο πρόλογο μπορεί να είχα ετοιμάσει για σήμερα και άλλα πράγματα μου ήρθαν στην πορεία. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα παραμείνουμε μέχρι τις 6, 5 με 6 κάθε μέρα μένουμε εδώ. Πού εδώ? Στο Earth News Radio 105,8 και στο earteco.gr. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η πλατφόρμα, είναι το Earthflix των ραδιοφώνων. Μπορείτε να βρίσκετε εκεί όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα και ένα σωρό καινούργια πράγματα που προστίθενται κάθε τρεις και λίγο. ραδιοφωνικά και να μας ακούτε και εμάς, είτε ζωντανά αυτή την ώρα δηλαδή, είτε on demand, δηλαδή κατά πέτηση, κατά παραγγελία, σε όποια ώρα και στιγμή της μέρας ή της νύχτας. Εν προκειμένου, πόσο έχουμε σήμερα, είπαμε, 1η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας και του μήνα. Καλησπέρα σε όλους. Can't go out dancing. Can't find no joy. We can't go on holidays. Can't stay abroad. Klaus is the wizard. Gates is playing God. Can't go on this way. It's just not on. Government keeps lying. Everyone is just sad. Don't know what to do. But the common cold in the head. There's a funny feeling that life is just drifting away. No one's bold enough to say no. Ο Βαν Μόρισον είναι αυτός που διαμαρτύρεται με το δικό του τρόπο, τον μελωδικό, τον ποιητικό. Δεν μπορώ να προχωρήσω με αυτό τον τρόπο. Γιατί εδώ που τα λέμε, προχωρούν και ισχύουν ένα σωρό μέτωπα ανοιχτά των αγροτών, του Ρωσο-Ουκρανικού και ένα σωρό άλλα και στον πλανήτη ολόκληρο, αλλά και στα δικά μας. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσω περισσότερο, γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ποιοι είμαστε, απέναντι μου ο Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, το γνωστό 210-60-09-604-605. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τώρα τη συνάδελφό μου και συνονόματη Έλενα Νεοφωτίστου. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα λοιπόν.
Τι κάνετε λοιπόν, μου άρεσε. Καλό μήνα και καλή εορταστική περίοδο να έχουμε, Έλενα.
Και λίγο ελπιδοφόρα τα θέματα τα οποία επιλέξαμε. Ναι. Πράγματα τα οποία ανοίγουν, πολιτιστικοί χώροι οι οποίοι επανεκκινούν. Οπότε εντάξει, ας φύγουμε λίγο από τον προλογό σου.
Ναι, ναι, πολύ καλά το θέτεις. Μ' αρέσει το σύμβολο το αντίθετο που κάνουμε στα μαθηματικά. Οπότε είναι ο δικός μου πρόλογος versus σε αυτά που θα πεις εσύ. Διότι πράγματι οι φορείς που θα μας αναφέρεις είναι λίγο και ξεχασμένοι, μη σου πω, Έλενα, από εμάς σιγά σιγά, και μαθαίνοντας ότι ξανανοίγουν από τις αρχές του χρόνου, έτσι λίγο αναπτερωθήκαμε. Πάμε με το πρώτο.
Λοιπόν, για να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για φορείς και συνεπάγονται βέβαια και σημαντικοί χώροι τοπόσημα της Αθήνας. Ο ένας είναι η παλιά βιβλιοθήκη στην Οδό Πανεπιστημίου, το Βαλιάνιο Μέγαρο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στις αρχές του 2026, δηλαδή με την εκκίνηση της νέας χρονιάς. Και το άλλο είναι το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, που βασικά το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί είναι κάπου στις αρχές της Άνοιξης. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο χώροι οι οποίοι μείνανε κλειστοί μετά από πολλό χρόνο λειτουργία. Είναι πολύ παλιοί χώροι. Είναι χώροι οι οποίοι χρονολογούνται το 18ο αιώνα και οι δύο. Λοιπόν, από πού θέλει να ξεκινήσουμε? Από το Βαλιάνιο Μέγαρο, το οποίο έχει γραφτεί και το
από αυτό που είναι και πιο έχει γραφτεί και ακουστεί. Αν και το δεύτερο που μας είπες, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει πουθενά, ούτε έχει γραφτεί το παλιό Μουσείο της Ακρόπολης. Νόμιζα ότι θα παραμείνει ανενεργό, ότι θα το κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε όμως στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Το Βαλιάνιο Μέγαρο, λοιπόν, στην Οδό Πανεπιστημίου, τελικά το οποίο είχε ανασταλεί η λειτουργία του από τον 12 του 23, όχι τόσο παλιά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος το 2007. Παρ' όλα αυτά, το παλιό κτίριο της βιβλιοθήκης λειτουργούσε. Λειτουργούσε κανονικότατα με τις εφημερίδες από τον 19ο αιώνα, όλα τα φύλλα εφημερίδων από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο υλικό, όχι μόνο για τους ερευνητές, αλλά και όσους πραγματικά θέλουν να πάνε πίσω και να δουν με λεπτομέρεια άλλες εποχές, άλλες χρονιές ή αναζητούν διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, το κτίριο αυτό έκλεισε, έκανε αναστολή της λειτουργίας του μόνο και μόνο γιατί οι φατνοματικές οροφές που έχει, δηλαδή δημιουργούνται φατνώματα στην οροφή αυτού του κτιρίου, δεν ήταν καλά. Τέλος πάντων, είχαν αρχίσει με την πάροδο του χρόνου και δημιουργούσαν προβλήματα, ή τι σημαίνει ότι έπρεπε να σταματήσουν και να γίνει η ρεστορασιόν της οροφής. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε εδώ τα φατνώματα, παρότι δεν αφορούν τους ακροατές και είναι γενικά μια λεπτομέρεια αρχιτεκτονική. Είναι συγκλονιστικό πράγμα από την άποψη του ότι είναι κάτι το οποίο λείπει σε πολλούς χώρους της Αθήνας. Ναι. Δημιουργούν ηχομόνωση. Mm-hmm. Κάτι που είναι απαραίτητο σε πολλούς χώρους. Και όχι μόνο σε βιβλιοθήκες, ακόμα και σε χώρους εστίασης, εγώ θα έλεγα.
Σωστό.
Λοιπόν, τα φατνώματα λοιπόν είχαν πρόβλημα, έκλεισαν, έχει γίνει μια ρεστορασιόν που πραγματικά αν δουν τις εικόνες οι ακροατές και έχουν πρόσβαση τέλος πάντων διαδικτυακά θα δουν ότι γίνεται μια καταπληκτική δουλειά, είναι πραγματικά πολύ ωραία η δουλειά τους.
Να πω εδώ έτσι για το mm-hmm. πρέπον ότι εγώ πήρα χαμπάρι το θέμα και φωτογραφικά είναι εξαιρετικό από ναι. το ρεπορτάζ του Γιάννη Πανταζόπουλου στην ιστοσελίδα LIFO, τον οποίο Γιάννη πολύ συχνά έτσι ακολουθώ και συμβουλεύομαι, είμαστε και συνάδελφοι και φίλοι. Οπότε όταν είδα όλο αυτό το ρεπορτάζ και όποιος θέλει να μπει θα δει και τις εικόνες που αναφέρεις, Έλενα.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά λοιπόν και έτσι εγώ συμπληρωματικά να δώσω εκτός του ρεπορτάζ της LIFO και από τις συζητήσεις που έκανα σήμερα από το πρωί με όλους τους υπεύθυνους της Βαλιανίου, του Βαλιανίου Μεγάρου, να πω ότι απλούστατα υπάρχουν και δύο ντοκιμαντέρ τα οποία δείχνουν και τη μετακίνηση, μετατόπιση του υλικού από τη βιβλιοθήκη την παλιά στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, αλλά και όλη η ιστορία που συνυπάρχει εκ παραλλήλου με αυτό το Μέγαρο.
Α, και πού γιατί τα βλέπουμε αυτά τα ντοκιμαντέρ, Έλενα? Στο
είναι
YouTube.
Είναι του Ηλία του Γιαννακάκη, μια μεγάλη μήκους ταινία, και υπάρχει και του Κωνσταντή Φραγκόπουλου επίσης ένα ντοκιμαντέρ history στην Κοσμοτέ.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά άσχετα από όλα αυτά είναι δύο ντοκιμαντέρ τα οποία καταγράφουν και τη μεταφορά αλλά και το τι σημαίνει του Ηλία του Γιαννακάκη, είναι ένα μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ, τι σημαίνει αυτό το κτίριο, αυτό καθε αυτό το κτίριο, το οποίο συνυπάρχει με την ελληνική δημοκρατία. Γιατί σκεφτείτε τι συμβαίνουν μπροστά σε αυτά τα κτίρια και θα καταλάβετε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία της χώρας.
Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε στον επόμενο χώρο που ελπίζουμε όλοι να ανοίξει το Μάη. Και ναι. να πούμε ότι πραγματικά το παλιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι ένα... Είναι μάλλον το πρώτο μουσείο που σχεδιάστηκε για να γίνει μουσείο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι το 1874, είναι από το 1874, δεν θα κλείσει αυτό. Αυτό το μουσείο λοιπόν θα φιλοξενήσει περιοδικές εκθέσεις με πρώτη και βασικότερη Αθήνα Αθάνατη Πόλη, μια έκθεση περιοδική που ανοίγει λοιπόν στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Θα φιλοξενήσει από το Μάη αρχαιολογικές εκθέσεις με άγνωστες ως σήμερα αρχαιότητες από τις ανασκαφές της Αθήνας, τα οποία δεν τα έχουμε δει, είναι στις αποθήκες του Μουσείου της Ακρόπολης και πολλά ακόμα που συγκροτούν αν θες την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παλιό Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί δεν υπάρχει μουσείο που να γυπνιάζει τόσο πολύ και κοντά με άλλο αρχαιολογικό χώρο πουθενά στον κόσμο.
Έλενα, είναι εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο κτίριο Βάιλερ?
Όχι, είναι μέσα, πάνω στον Ιερό Βράχο. Μιλάμε για αυτό
το μουσείο του Βράχου της Ακρόπολης. Γιατί αυτό που ανέφερα εγώ είναι το νέο μουσείο. Ναι. Περίπου.
Αυτό που γεννιάζει με το Βάιλερ, στο οποίο Βάιλερ είναι η εφορία των Αθηνών.
Έχω εργαστεί εκεί, γι' αυτό τώρα είπα να κάνω την έξυπνη. Ως φοιτήτρια αρχαιολογίας έχω εργαστεί εκεί και πραγματικά τον αγαπώ πολύ το χώρο, γι' αυτό σε ρώτησα. Α, εννοείς πάνω στο βράχο.
Εννοώ το παλιό μουσείο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το κτίριο αυτό καθεαυτό, το μισό, έχει δοθεί στο Νέον, στον πολιτιστικό οργανισμό Νέον, και αυτό γιατί το μουσείο θα ανοίξει με το τρίπτυχο του Μίκαελ Ράκοβιτς. Τα δύο μέρη που έχουν γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης στο Νέο, αυτό που προείπαμε.
Ναι.
Και το τρίτο μέρος θα γίνει πάνω στο μουσείο, στο παλιό Μουσείο της Ακρόπολης, πάνω στον Ιερό Βράχο. Οι αίθουσες του θα φιλοξενήσουν εκθέσεις που αφορούν περιοδικές στην Αθήνα, θα φιλοξενήσουν σύγχρονη τέχνη του Μιχαήλ Ράκοβιτς, το τρίτο μέρος αυτού του τρίπτυχου των εκθέσεων. Και να πούμε έτσι πολύ σύντομα ότι ο Μιχαήλ Ράκοβιτς είναι ένας εικαστικός ο οποίος αγγίζει τη σύλληση και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και δι της Ανατολής, είναι Σύριος ο ίδιος, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι από
τις καταβολές του, μάλιστα.
Και είναι πραγματικά μία υπογράμμιση και μία, αν θέλετε, φωνή ακόμα εικαστικού περιεχομένου για την επιστροφή των μαρμάρων, των δικών μας μαρμάρων του Παρθενώνα, έτσι. Mm-hmm. Είναι μία δεύτερη και τρίτη ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης, γιατί είναι για πρώτη φορά ότι ανοίγει η ανατολική πλευρά του μουσείου, μία πλευρά η οποία ήταν αναξιοποίητη, αλλά η οποία, στην οποία έχει σχεδιαστεί διαδρομή έτσι ώστε να δούμε και να απολαύσουμε και την ιστορία του βράχου της Ακρόπολης, που κρύβει μία σύμπραξη και μία σύμπλευση μυκηναϊκού και κλασικού.
Μάλιστα. Έλενα, μη με μαλώσεις. Τα είπες όλα, μη με μαλώσεις τώρα και πεις πω τι είναι αυτά που λες, αλλά η Έλενα Νεοφωτής του, κυρίες και κύριοι, δεν αρκείται στο ότι, ας πούμε, μπορεί να κοιτάξει, να μελετήσει ένα κάποιο ρεπορτάζ, ακόμα και το εκτενέστατο αυτό της Λάιφο, αλλά μετά ψάχνει 2-3 μέρες με τις δικές της πηγές να βγάλει δική της είδηση, τεκμηριωμένη, και αυτό είναι που μας αρέσει πολύ σε σένα, σύν του ότι μας έδωσες και την είδηση για το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης που ξανανοίγει στο τέλος της Άνοιξης, και γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου.
Καλησπέρα. Θα απολαύσουμε λοιπόν.
Καλό σου βράδυ, γεια σου. Γεια. Έχετε ήδη στείλει πολύ ωραία μηνύματα, ωραία το λέω με την έννοια ουσιαστικά, ακόμα και αν δεν είναι υποστηρικτικά των θεμάτων που αγγίζουμε. Θα διαβάσω μόνο της Ράνιας από τα Ιωάννινα, η οποία λέει: συγχαρητήρια, είστε εξαιρετικοί δημοσιογράφους, αλλά καλά θα ήταν να ασχολούμαστε με τους συνταξιούχους που παίρνουν ψίχουλα, τους αγρότες και γενικά με τον κόσμο που τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Σωστό, το έχετε ακούσει ήδη από το πρωί από τις περισσότερες εκπομπές και θα το ξανακούσετε. Δεν σημαίνει ότι το ξεχνάμε, ασχολούμαστε και εμείς ανάλογα με την ημέρα. Σε ευχαριστώ για την παρατήρηση, Ράνια. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τα υπόλοιπα μηνύματα θα συνεχίσω σε λίγο και εσείς συνεχίστε με το Viber.
I can see once I was blind.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν. Έχεις φεγγάρι μου δυο μέτρα μπόι, αλλά υπόγεια μυαλά. Ούτε μιλιά κοιτά στο τοίχο το ρολόι, πες από μαύρα γυαλιά.
Συνεφιασμένε μου ουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου.
Λοιπόν, και αφήνουμε τα Ιωάννινα για να πιάσουμε λίγο Πελοπόννησο και να πάμε στο χελιδόνι του πύργου Ηλία Σοφώτης. Λέει καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλές γιορτές. Γεια σου Φώτη, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές, να τα λέμε όλα τα καλά και ειδικά για τον καλό μήνα Δεκέμβριο. Είπαμε Νοέμβριος, Δεκέμβριος είναι για αυτούς που αγαπούν έτσι λίγο το φθινόπωρο χειμώνα και την προσδοκία των γιορτών, είναι το καλύτερό μας. Για όσους αγαπούν τα καλοκαίρια και τους καύσονες και τέλος πάντων όλα αυτά, ωραία είναι όταν έρχονται και είναι στην ώρα τους οι εποχές, είναι μια χαρά. Αλλά όταν μας το τραβάει πολύ, τέλος πάντων, καλησπέρα και στην Πάτρα. Στην Πάτρα έχουμε από την Πάτρα τώρα προς το παρόν δύο ακροατές. Ο Θεόδωρος λέει, γιατί λέτε καλές γιορτές και δεν λέτε καλά Χριστούγεννα. Βρε Θεόδωρε. Ξέρω που το πας, δεν θα πιάσει με μένα. Τα καλά Χριστούγεννα θα τα πούμε όταν πλησιάζουν. Τώρα ξεκινάει η εορταστική περίοδος, γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι προσπαθώ να αποχριστιανοποιήσω κάτι, ε. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι διευθυντής σε σχολείο στην Πάτρα, λέει «Έλα, χρόνια πολλά, θα γυρίσουμε στα τηλέφωνα με κουμπιά, με πρόλαβες». Και επειδή είναι διευθυντής σχολείου, λέει «Η παράκρουση των νέων στα σχολεία με το παρασόσιαλ που λέγαμε πριν».
Να γέρει τα μαλλιά σου να φυσάει. Η αγάπη μάλιστα.
Ξέρεις Παναγιώτη, και γενικά δεν είναι θέμα ηλικίας, γιατί λες ότι θυμάμαι μία μελέτη για την παράκρουση που είχαν πάθει οι γεροντότεροι όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τον αντίχειρα στο κινητό. Ο αντίχειρας έτσι κι αλλιώς είναι για να κρατάμε και όχι να πληκτρολογούμε. Έχεις δει πολύ νέα παιδιά πώς πληκτρολογούν και με τους αντίχειρες, ε? Και μάλιστα τα κορίτσια που έχουν και τεράστια νύχια και είναι της μόδας και αυτά, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρνουν με τα πληκτρολόγια και τα αφής κυρίως, μια χαρά τα πάνε. Καλησπέρα στο Γεράσιμο. Μας αρέσει, λέει, η ποικιλία των θεμάτων, Έλενα, που παρουσιάζονται στην εκπομπή. Ξέρεις, προσπαθούμε να κάνουμε το ας πούμε διαφορετικό. Όχι ακριβώς διαφορετικό, απλά να έχουμε μία ποικιλία, να μην επαναλαμβανόμαστε. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Λοιπόν, όχι σε όλα εθισμός με την ψηφιακή τεχνολογία, λέει ο Γεράσιμος, διότι υπάρχει το χάνεται οποιοδήποτε ρομαντισμός. Και άλλα πράγματα λες, αναμένουμε λες το άνοιγμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το άνοιγμα του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, πολύ καλά λόγια για την Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλέ, μου έχεις γράψει πάρα πολλά, δεν προλαβαίνω να τα δω όλα, να τα πω όλα. Πάντως ναι, σε ευχαριστώ πολύ Γεράσιμε. Πάμε και στον Κλίμη, ο οποίος λέει νομίζω σήμερα κατάφερες να παίξεις μερικά από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια μαζεμένα όλα σε μία εκπομπή. Εάν το κατάφερα αυτό είναι πραγματικό θαύμα, αγαπημένε μου Κλίμη. Λοιπόν, τώρα θέλετε να αλλάξουμε θεματολογία, να το γυρίσουμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πλησιάζει 6 παρα 20 ώρα, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας. Είναι 1η Δεκεμβρίου που λέγαμε και πριν και έχουμε ευχηθεί τα του καλού μήνα και όλα αυτά τα ωραία. Και είμαι σίγουρη ότι ο άνθρωπος, ο καλεσμένος μας με τον οποίο τώρα θα μιλήσουμε, ήδη και με την προαναγγελία που έχω κάνει στα social media μου, έχετε ανταποκριθεί έτσι με ενθουσιασμό, γιατί είμαι σίγουρη ότι όταν ακούσετε το όνομά του θα θυμηθείτε πολύ δυνατές στιγμές στην ιατρική που δεν έχουν και φύγει πολύ μακριά, δεν έχουν πεταχτεί στο παρελθόν. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Τι κάνετε. Σας έχω έτσι λίγο στιγματίσει, με την έννοια σας έβαλα εγώ ταμπέλα, γιατί κρεμόμασταν από τα χείλη σας τότε, στις δύσκολες εποχές της πανδημίας. Μας τα εξηγούσατε όλα και διαζώσεις και από τις εκπομπές, τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Με την παροιμιώδη ψυχραιμία και τη λογική σας μας καθησυχάζατε. Και τέλος πάντων μείνατε στη συλλογική συνείδηση ως ο καθηγητής λοιμοξιολογίας που μπορούμε να ακούμε και να έχουμε εμπιστοσύνη.
Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να με χρειαστεί άλλες φορές.
Ναι, και εγώ τώρα για εκεί το πήγαινα, αλλά από ευγένεια δεν το είπα. Και εγώ ελπίζω, δεν είναι αχρίαστη να είστε, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά στην διαδικασία της ιατρικής, ας πούμε, επανάληψης λοιμόξεων, της επαναφοράς παλαιών λοιμόξεων, αρρωστιών κτλ., σίγουρα θα σας χρειαστούμε. Σήμερα όμως σας έχουμε καλέσει εδώ και ευχαριστώ για την ανταπόκριση με την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS και επειδή την έχουμε λίγο ξεχάσει την ασθένεια, μπορεί να κάνω και λάθος, ήθελα έτσι να μας βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, κύριε Γόγο, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως, κύριε Καραγιάννη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και σαν εταιρεία, η ΕΜΑ δηλαδή, η Εταιρεία Μελέτης Αντιμετώπισης του AIDS, προσπαθούμε να επαναφέρουμε το θέμα τουλάχιστον στην πλευρά της ενημέρωσης, που είναι πάρα πολύ βασική. Είναι μια από τις ασθένειες που η ενημέρωση παίζει είναι ζωτική σημασία. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ο στόχος μας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών που υπάρχουν, των αρρώστων που ζουν με την HIV λοιμόξη, που είναι αρκετή παγκοσμίως. Όπως γνωρίζετε, 40 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι νοσούν με την HIV λοιμόξη και 1.300.000 νοσούν κάθε χρόνο. Είναι καινούργιοι άνθρωποι που ζουν με HIV και χάνουμε κάπου 600.000 το χρόνο.
Υψηλοί αριθμοί οι νοσούντες.
Υψηλοί αριθμοί, ακριβώς. Γιατί παραμένει μια επιδημία, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm. Και επειδή είναι μια νόσος η οποία μπορεί να προληφθεί πέραν των μεγάλων βημάτων που έχουν γίνει στη θεραπεία της τα τελευταία χρόνια, η πρόληψη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο στον έλεγχο της νόσου και πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενημέρωση. Στην ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των μαθητών στα σχολεία και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την ενημέρωση του κόσμου. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε κάτι σε σχέση με την εξέλιξη της νόσου από το παρελθόν σήμερα, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε ένας τρόμος για την νόσο αυτή πριν από πολλά χρόνια.
Φοβόμασταν ότι ακόμα και με τη χειραψία θα κολλούσαμε.
Ακριβώς. Κυρία Καραγιάννη, να σας πω, να σας θυμίσω, τέλος πάντων το έχουμε ξαναπεί, ότι πρώτα δύσκολα χρόνια υπήρχε πρόβλημα με τη χειραψία ακόμα και με τους γιατρούς που κουράρανε ασθενείς.
Αλήθεια.
Ήταν τέτοιο το στίγμα. Mm. Ήταν εποχή που δεν μας πολύ ακουμπάγανε, φοβούμενοι τη μετάδοση.
Αν ξέραν ότι κουράρατε ασθενείς, οροθετικούς.
Δεν απέφευγαν να κουμπίζουν εμάς.
Τι λέτε.
Να το χέρι.
Μάλιστα.
Αυτά περάσανε οριστικά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει σε σχέση με την θεραπεία. Αυτή τη στιγμή η αντιρρετορική θεραπεία, τα φάρμακα για το AIDS δηλαδή, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ανταποκρίνονται οι άρρωστοι στο πάνω από 95%, δηλαδή υπάρχει έλεγχος της νόσου πλήρης και είναι πάρα πολύ εύκολη στη λήψη, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλή συμμόρφωση και πολύ λίγες παρενέργειες. Φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που είναι HIV positive, ας πούμε, που θετικός, που ζει με HIV, παίρνει ένα χάπι μια φορά την ημέρα και είναι, μπορεί να ζει μια φυσιολογική ζωή, και αν είναι σταθερός θεραπεία, παρακολουθείται σωστά στις μονάδες και όλα τα σχετικά, το προσδόκιμο της επιβίωσης του μπορεί να είναι αυτό του γενικού
πληθυσμού. Όπως ενός, μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό είναι εξαιρετικό νέο, βέβαια.
Υπάρχουν όμως δυστυχώς στην νόσο αυτή πολλά αλλά. Και τα αλλά αυτά έχουν να κάνουν με την πρόσβαση θεραπεία των δύσκολων ομάδων. Δηλαδή ομάδες που είναι περιθωριοποιημένες, πρόσφυγες, μετανάστες, μετακινουμένοι πληθυσμοί, φυλακισμένοι, εργαζόμενοι στο σεξ, χρήστες, νοφλεύοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Όλοι αυτοί δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης που έχει ο υπόλοιπος πληθυσμός.
Από την άποψη...
Η θεραπεία είναι δωρεάν.
Ναι, από την άποψη ότι δεν έχουν πρόσβαση σε νοσοκομείο, γιατί αλλιώς, ή ακόμα υπάρχει το στίγμα και κρύβονται.
Υπάρχει το στίγμα. Δυστυχώς αυτό που θα σας πω στη συνέχεια είναι η στιγματοποίηση. Βέβαια, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί έχουν και το πρόβλημα των συνεχών μετακινήσεων. Έχουν από άλλες χώρες. Μεταβατικά στην Ελλάδα ζουν, θα πάνε πάλι μετά σε άλλη χώρα. Mm-hmm. Δεν μένουν σταθερά, ούτε καν αυτοί δεν μένουν σταθερά στη χώρα μας. Έρχονται για να φύγουν.
Ναι.
Οπότε χάνεται κάποια στιγμή η δυνατότητα ένταξης στο σύστημα υγείας. Αλλά το στίγμα δυστυχώς είναι κάτι το οποίο παρά τις ευπρόδους γενικότερα στις κοινωνικές δομές, τον τρόπο σκέψης, ιδεολογίες, σε οτιδήποτε άλλο, το στίγμα παραμένει. Και παραμένει δυστυχώς στον άρρωστο τον ίδιο, ο αυτοστιγματισμός δηλαδή. Ο άρρωστος φοβάται να πει ότι είναι θετικός. Έχει ακόμα πολλοί άρρωστοι έχουν το φόβο του θανάτου, της κακής εξέλιξης, του να μην μαθευτεί στη γειτονιά, στο χωριό, στο. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Υπάρχει ο στιγματισμός στην κοινωνία. Ένα πρόσφατο, μια δημοσκόπηση που έγινε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ECDC, που συμμετείχαμε και εμείς, η εταιρεία μας σαν Ελλάδα κλπ, έδειξε ότι ένα 40-45% των ανθρώπων πιστεύουν ότι δεν είναι καλό να μένει δίπλα τους στο σπίτι τους ένας άρρωστος που είναι, έχει HIV λίμωξη.
Mm-hmm.
Και βέβαια παραμένουν ακόμα και πολλές περίεργες, ας πούμε, εικόνες και πεποιθήσεις για την μετάδοση με επαφή, με το φαγητό και άλλα σχετικά. Δηλαδή υπάρχει ακόμα στίγμα και στην κοινωνία και δυστυχώς, το τελευταίο, είναι ότι υπάρχει ακόμα έλλειψη καλής ενημέρωσης και εν πωλής και στο ιατρονοσοπευτικό προσωπικό, στο επαγγελματίες υγείας δηλαδή. Που πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν τι είναι η PrEP, τι είναι το U is on U, που είναι τώρα η αιχμή του δόρατος στην νόσο αυτή κλπ.
Μάλιστα. Άρα η ενημέρωση. Μου κάνει εντύπωση που ακόμα μιλάμε για έλλειψη ενημέρωσης. Πραγματικά δεν το περίμενα ότι, εκτός εάν, κύριε Γόγο, το έχουμε λίγο αφήσει πίσω γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας άλλες ασθένειες ή επιθετικές μορφές καρκίνου ή κατάθλιψη, δεν ξέρω κάποιες άλλες, αυτοάνοσα,
διαβήτη, ναι. Ψυχιατρικά είναι πολλά τα νοσήματα, δεν το συζητάμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα η HIV λίμωξη, αλλά είναι ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να γνωρίζουμε, να ενημερώνει το κόσμος, γιατί σας λέω είναι νόσημα που έχει μεγάλη επίπτωση στη δημόσια υγεία.
Ναι.
Είναι νόσημα μεταδοτικό, δηλαδή αυτά τα νοσήματα χρειάζεται να τα έχουμε μπροστά γενικά στην αντιμετώπιση τους από τη δημόσια υγεία και ενημέρωσης. Και επίσης υπάρχουν μερικά πράγματα που έχουν γίνει στην HIV λίμωξη αυτή τη στιγμή που είναι εντυπωσιακά. Ένα από αυτά είναι αυτό που σας είπα πριν, το U is on U, που σημαίνει undetectable είναι untransmissible. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας που έχει πάρει θεραπεία.
Ναι.
Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η θεραπεία. Ένας που παίρνει θεραπεία και μηδενίζει το δικό του φορτίο, που γίνεται στο 95%
ναι,
αυτό.
Δεν μεταδίδει κιόλας.
Με τη σεξουαλική οδό. Οπότε ένα μέτρο προστασίας είναι η θεραπεία σαν προφύλαξη.
Και διάβαζα εν ώψη της συζήτησής μας, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι υπάρχουν και τα χάπια ή τα φάρμακα που είναι κατά κάποιο τρόπο της επόμενης μέρας. Δεν αναφέρομαι στην αντισύλληψη, αλλά αναφέρομαι στην περίπτωση που κάποιος υποψιάζεται ότι μπορεί και να εκτέθηκε, να πάρει φάρμακα που να το προλάβει. Ισχύει αυτό, κύριε Γκόγκο?
Βεβαίως, ναι. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να σας ενημερώσω, γιατί είναι και θέμα τέχνης και αυτά. Το ένα είναι η λεγόμενη PEP, post-exposure προφύλαξη, δηλαδή προφύλαξη μετά από έκθεση, mm-hmm. που κάποιος αν εκτεθεί στον ιό, οποιοδήποτε τρόπο, με σεξουαλική επαφή, με χρήση, με οτιδήποτε, σε αυτή την περίπτωση, παίρνοντας για ένα μήνα αντιρρετροϊκά από το στόμα, θεραπευτική αγωγή, προλαμβάνεις 99% σχεδόν 100% τη μελλοντική του νόσηση. Δηλαδή είναι πρόληψη, παίρνοντας ένα μήνα θεραπεία, προλαμβάνεις μετά από έκθεση.
Καταπληκτικό, αυτό δεν το γνώριζα.
Πιο σημαντικό, ναι. Το πιο σημαντικό που πέρασε και στη χώρα μας με μια μικρή καθυστέρηση, μα σημαντική καθυστέρηση από το Μάιο και μετά, είναι η λεγόμενη PrEP. Όχι PEP, η PrEP, δηλαδή η pre-exposure mm-hmm. προφύλαξη. Δηλαδή η προφύλαξη πριν την έκθεση. Ναι. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν συμπεριφορές που είναι υψηλού κινδύνου, μπορούν να κάνουν προφύλακτο σεξ, να αλλάζουν παρτενέρ και όλα αυτά, μπορούν να πάρουν ένα χάπι την ημέρα και να προλάβουν να έχουν 100% προστασία από την νόσηση.
Δηλαδή, ναι. Είτε πριν είτε μετά μπορεί να υπάρξει τόσο καλή προστασία, ομπρέλα.
Πάρα πολύ μεγάλη προστασία, και γι' αυτό τουλάχιστον οι ομάδες αυτές θα πρέπει να έχουν πολύ καλή ενημέρωση, όπως και οι επαγγελματίες υγείας φυσικά που θα τους καθοδηγούν ανάλογα, ούτως ώστε να εφαρμοστούν και αυτές οι δύο πολύ σημαντικές τακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, τέλος πάντων, για να αποφύγουμε. Είναι μέτρα πρόληψης μαζί με την καλή θεραπεία που προλαμβάνει τη μετάδοση. Είναι σημαντικά βήματα αυτά που
ουσιαστικά,
πρέπει να γίνουν.
Ουσιαστικά, δηλαδή, για να καταλήξουμε με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, γιατί όλα όσα μας είπατε είναι και ενημερωτικά αλλά και ελπιδοφόρα, ουσιαστικά δεν πεθαίνει κάποιος από AIDS σήμερα το 2025.
Εφόσον τηρήσει αυτά που πρέπει, δηλαδή να πάρει τη σωστή αντιμετώπιση, τη σωστή θεραπεία, που υπάρχουν μονάδες λοιμόξεων στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, πολλές, που έχουμε αρρώστους τέτοιους, τους αντιμετωπίζουμε και έχουμε μια άριστη πορεία των ασθενών μας, είναι πολύ σημαντικό να είναι υπό καλή παρακολούθηση. Αν έχουν λοιπόν σωστή παρακολούθηση, να σκεφτείτε ότι σε αυτούς τους αρρώστους αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι καρδιαγγειακά, η μεγάλη ηλικία, τα προβλήματα προκύπτουν από την ηλικία που έρχεται, γιατί μεγαλώνουν πια οι άρρωστοι αυτοί, mm-hmm. η υπέρταση, παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου στον γενικό πληθυσμό. Αρκεί να παίρνουν σωστή θεραπεία και αρκεί να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία.
Μάλιστα.
Να αποφευθεί δηλαδή το θέμα αυτό του στίγματος, και βέβαια να ολοκληρώσω, αν θέλετε, γιατί θα έχετε και άλλα θέματα, ότι είναι, το AIDS είναι μια νόσος που χρηματοδοτήθηκε επαρκώς μέχρι τώρα. Χρηματοδοτήθηκε και βοήθησε η έρευνα, βοήθησε πάρα πολύ στην ανακάλυψη καινοφανών φαρμάκων, καινούριων θεραπείων που ήταν άγνωστοι στο παρελθόν, οι οποίες θεραπείες εν πωλής, και η έρευνα του AIDS βοήθησε πάρα πολλά άλλα νοσήματα. Αυτό, άνοσα νοσήματα, τον καρκίνο κλπ. Ήταν σημαντικά τα βήματα. Πρέπει λοιπόν να συντηρηθεί αυτή τη δυνατότητα χρηματοδότησης, και να μην μπούμε σε διαδικασίες διακοπής χρηματοδότησης όπως συζητιέται το τελευταίο καιρό και θα ακούτε κι εσείς. Mm-hmm. Και θα πρέπει επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να στρέψουμε τα βλέμματά μας εκτός από τους καλούς αρρώστους που παρακολουθούμε στην Ελλάδα ή στην Αγγλία ή στην Ευρώπη. Να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς την Αφρική, όπου έχουμε mm-hmm. το μεγαλύτερο αριθμό των κρουσμάτων, και τις ανατολικές χώρες, τις όλες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, που αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου, και λόγω σεξουαλικής επαφής έχουν και άλλο τρόπο μετάδοση αυτές τις χώρες, και κάθε της μετάδοση στην Αφρική από τη μητέρα στο παιδί και χρήση ουσιών κλπ. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει ανάγκη για συμπόρευση και για και την επίτευξη του στόχου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι το περίφημο 95-95-95 για την εξάλληψη της νόσου μέχρι το 2030. Κοντά μας είναι αυτό.
Ναι.
Που σημαίνει ότι ο στόχος είναι το 95% των αρρώστων που πάσχουν από HIV να διαγνωστούν, από αυτούς το 95% να μπουν στη φροντίδα υγείας και να πάρουν θεραπεία, και από το 95% από αυτούς να αρνητικοποιήσουν τον ιό, το υγικό του φορτίο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια τεράστια ελάττωση και στο μελλοντικά την εξάλληψη της νόσου.
Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, πραγματικά. Δηλαδή είχαμε καιρό να μιλήσουμε μαζί, αλλά και καιρό να μιλήσουμε για το AIDS, αφορμή πάντοτε οι παγκόσμιες μέρες. Αλλά όπως τα είπατε, είναι και πολύ καινούργια πράγματα ακούσαμε, που οι περισσότεροι φαντάζομαι πως δεν τα γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, κύριε Γόγο. Καλό σας βράδυ.
Και εγώ. Καλό βράδυ.
Γεια σας. νομίζω και σε ένα κλίμα, αλλά και τους άλλους θα σας ευχαριστήσω επίσης με αυτό το τραγούδι, Tom Waits.
Oh, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saved. Summer is gone, but our love will remain. Like old broken bicycles out in the rain.
Γεράσιμέ μου, όχι εγώ το συγγνώμη. Μου αρέσει πάρα πολύ που σου έρχεται αυθόρμητα και παρακολουθείς τη ροή της εκπομπής. Αυτή είναι η διάδραση. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πράγματι πρώτη φορά ακούσαμε την εκ νέου έναρξη, το άνοιγμα του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης πάνω στο βράχο. Λες απίστευτο αυτό για την Αρτέμιδα Αττικής. Το υπόλοιπο τι δεν διάβασα για την πολύ καλή κάλυψη της ιστορικής συνάντησης των προκαθημένων των δύο εκκλησιών από το Air News. Ναι, βεβαίως, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα στον Αχιλλέα από τα Χανιά, να είμαστε όλοι καλά και καλό μας μήνα, λέει και ο Αχιλλέας.
Wheels won't turn when the other half's gone. The seasons can turn on a dime.
Η κυρία Νεοφωτίστου λέει, τι ωραία, λέει ο Μιχάλης, καλό μήνα, είναι 1η Δεκεμβρίου, επιβάλλεται να ακούσουμε το Last Christmas, αλλιώς θα πάει η γρουσουζιά μέχρι την πρωτοχρονιά. Θα τα ακούσουμε και το Last Christmas, αν και εδώ που τα λέμε Μιχάλη, το Last Christmas και το ποιο άλλο είναι... All I want for Christmas is you. Εγώ άμα τα ακούσω άλλη μισή φορά, δηλαδή συγγνώμη και από τους παραγωγούς που το παίζουν, ναι, θα φύγω από το μικρόφωνο. Όπως τα καλοκαίρια το κρουαζιέρα θα σε πάω. Γελάει η Vivian, η Vivian Νικολοπούλου, και όταν χαμογελάει η Vivian φωτίζεται όλο το στούντιο πραγματικά. Με τι συνεχίζουμε, συνέχισε εσύ, έτσι, μπράβο. Μην ρωτάς καθόλου, πολύ καλά το πας, Vivian. Συνεχίζουμε με την καλοδιαλεγμένη, από ό,τι μου λέτε, λίστα τραγουδιών. Γιατί αν το ραδιόφωνο δεν έχει μουσική, τι έχει. Μαρία μου, επειδή ακούς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ομορφούλα μου. Γεια σου Γιάννη και σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σε ευχαριστώ και για τις κοινοποιήσεις που κάνεις. Και επίσης από εδώ να πω, από αυτό το μικρόφωνο, για την Ιωάννα Παπασταμάτη, τη συνάδελφο που ακούγατε συχνά εδώ, που έκανε την άσκησή της ως δημοσιογράφος, να ζήσει και να ευτυχήσει, γιατί παντρεύτηκε το κορίτσι το Σάββατο, και να ζήσει με τον αγαπημένο της και να είναι ευτυχισμένη. Γεια σου Βασίλη μου, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα από καρδιάς, με υγεία και ευλογία, λέει ο αγαπημένος Βασίλης από την Κρία Δράμα. Εδώ που τα λέμε, λιγάκι κρυώσαμε κι εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο, τα βραδάκια ειδικά κρύωσαν λίγο και τα σπίτια. Ο Δημήτρης, μη μασάς για το καλές γιορτές. Α, κατάλαβα. Αυτό που λες λοιπόν Δημήτρη, καλησπέρα και καλό μήνα και από μένα. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θα το αναφέρω, αλλά καμιά φορά την πατάμε και νομίζουμε ότι το απευθύνουν μόνο σε μας, ενώ είναι λίγο επαγγελματίες σε κάποιοι στο να στέλνουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια μηνύματα σε όλες τις εκπομπές, μη σας πω και σε όλους τους σταθμούς. Εντάξει, δεν πειράζει, κακό δεν είναι, αλλά δεν μου αρέσει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Μη στέλνετε τίποτα άμα δεν θεωρείτε ότι είμαστε μόνο για σας. Καλησπέρα Ελενάκη, καλή εβδομάδα με υγεία και καλό μήνα, λέει ο Κώστας. Ποιος άλλος, ποιον έχω ξεχάσει? Α, έχω ξεχάσει και το Σταύρο. Καλησπέρα Σταύρο. Τώρα νομίζω θα υπάρχει το πείραγμα αυτό περί εφηβείας. Δεν πειράζει, είναι η παιδικότητα που λέγαμε. Τα παιδικά μας χρόνια έρχονται και ξανάρχονται τώρα με την έλευση των γιορτών. Από αυτά θυμόμαστε τα περισσότερα ωραία και ζεστά πράγματα, ε. Για τους αγρότες ήθελα να πω, επειδή άνοιξαν την παθέ στο ύψος των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένταση με οδηγούς, υπάρχει ένταση γενικά με όλους. Υπάρχουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή, έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς είναι τριχασμένοι. Είναι αυτοί που πήραν πάρα πολλά χρήματα με τις παράνομες επιδοτήσεις, τα αλφαφημί, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί που δεν πήραν, αλλά γενικώς διαμαρτύρονται. Και αυτοί που πήραν λίγα ή καθόλου και δεν μπορούν να επιβιώσουν επαγγελματικά, αυτή η τελευταία κατηγορία. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή που βγαίνει μπροστά, αλλά ωστόσο είναι αυτή που έχει αδικηθεί περισσότερο και πρέπει πράγματι να λάβει όλη τη φροντίδα της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Επίσης, να μην ξανακούσω τη λέξη αγροτοσυνδικαλιστής, σκεφτόμουν μόνη μου πόσο λάθος είναι. Ο αγρότης είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, από κάθε άποψη έχει ένα σωρό κολλήματα και προβλήματα, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Από εκεί και πέρα ο συνδικαλιστής είναι ένα άλλο ζήτημα και είναι μια μεγάλη ιστορία όλη αυτή τώρα που ανοίγω και 58 και πρέπει να σας αφήσω, ίσως να το συζητήσουμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και για τη διάδραση. Πολλά φιλιά, Δελτίο Ειδήσεων. Ανδρέας Παπασταματίου, χρόνια πολλά που γιόρταζε χθες ο Ανδρέας μας και εμείς αύριο. Φιλιά.
Tell me.